Sveikinu visus ir mes skaitome Jono Evangelijos 21 skyrių 15-19 eilutes. Jono Evangelijos 21 skyrius 15-19 eilutes tai yra tasa to, ką mes skaitėme ir aiškinomės praėjusį trečiadienį, nors šitą Evangelijos vietą mes girdėjome su nuo pirmos eilutės trečias Velykų sekmadienis C metų, o šiaip girdime šventų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje, kuri būna birželio 29 dieną. Ir tada yra skaitoma Evangelijoje, Jono Evangelijos 21 skyrius 15-19 eilutės. Tai prašom.
Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs, tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane.
Girdėjote viešpatie žodį. Taigi tokia evangelija jau pažįstama. Iš tiesų, kai buvo įrašas sutvarkytas, aš truputį pasiklausiau, o mes šitą evangeliją su pradžia girdėjome pernai metais Toledė. Čia yra ta evangelija. Bet kadangi ten buvo reikėjo nuo pirmos iki 19 eilutės labai daug kitą valandą sukišti, tai ne viską susakėm. Šiandien galėsime daugiau dėmesio skirti būtent šitom eilutėm. Kai kas pasikartos, kai kas tikrai bus nauja. Ir jeigu reikėtų va, šitą evangelijos vietą rasti pagrindinę mintį, raktinius žodžius, kas tai galėtų būti. Tai šitie žodžiai, viešpatė, tu viską žinai. O ar norime, kad viešpats viską žinotų? Bet jis viską žino. Ir netgi viską žinodamas, jis mūsų neįsižada, jis mus gelbėja, jis pas mus ateina, jis mums dovanoja. O mes manom, kad pas viešpatį galime ateiti kažką nuslėpdami, kažko jam nerodydami, kažko nepatikėdami. Ir tol, kol mes nepripažįstame, kad viešpatį, tu visą apie mane žinai, tu mane sukūrei, tu žinai, kaip veikia kiekviena mano lastelė, kiekvienas mano plaukas, tai tu ir žinai. Tu žinai, kiek aš tave myliu, bet ar aš žinau, kad nepaisant viso to, kokia aš esu, tu mane myli. Va čia ir atranda tą tikėjimo dovaną, išlaisvinimas, toks pakilėjimas, kada supranti, kad viešpats visą apie mane žinodamas. Jisai šiandien savo žodį pakartoja, aš atėjau neteisti, o gelbėti. Ir dėl to, kad viską žino apie mane ir apie tave, jis ir ateina gelbėti. Jis neapdovanojimas už mūsų kažkokį tai skirtinį gyvenimą, pavyzdinį gyvenimą, jis pirmiausia gelbėtojas tame gyvenime, kurį jis žino. Ir jis žino, kad be viešpaties tas gyvenimas bet kokiu atveju labai ribotas, labai fragmentuotas ir labai trapus. Tai prie šitos pagrindinės minties mes dar prieisime, nors aš jau čia jau beveik ir homiliją pasakiau, bet taip neturėtų būti. Dabar einame per tekstą. Kuri čia eilutė dabar bus? 15. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Nu, mes žinome, kad šventam rašte nėra pusryčių. Bet mes suprantam, kad čia buvo rytinis valgis, tai turėjo būti pusryčiai. O iš tiesų, kuomet baigė valgyti, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simona Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano vinelius. Veiksmas vyksta prie Galilėjos ežero, kur prisikėlęs Kristus paruošia ir patarnaudamas pateikia maistą savo mokiniams. Čia turėkime minti, kad čia eina kalba apie prisikėlusio Kristaus pasirodymą. Čia jau kažkas nebe taip buitiška, nebe taip sava. Čia kažkas apie tą kitą tikrovę, kurią mes tikime ir kurią tik Viešpats mums gali dovanoti. Taigi kitoje prisikėlimo tikrovėje nebe mes maitiname patys save, nebe mes rūpinamės maistu. Prisikėlęs Kristus pasirūpina, ko mums reikia. Ir ne tik pasirūpina, bet jis patarnauja. Čia jis kviečia mus tarnauti, o prisikėlęs Kristus mums patarnauja ir mums suteikia maistą, kurio mums reikia. Ir jis pateikia tą maistą savo mokiniams, jų nelabai sėkmingoje be Jėzaus žvejyboje. Mes tą sustatėm, kad nors jie galiausiai sugavo tų žuvų, bet netomis žuvimis buvo pamaitinti. Viešpats leido jų atnešti, bet nepanašu, kad jis jas kepė ir tik tada davė. Maisto jau buvo. Taigi tai, kas šiame gyvenime mums yra labai svarbu ir atrodo neišvengiama ir nepakeičiama, kada žvelgiame iš prisikėlimo, iš amžinio gyvenimo perspektyvos, kai nekurie prioritetai turėtų pasikeisti ir iš tiesų pasikeičia. Pavalgius galima ir pasikalbėti apie kitus svarbius dalykus, ne tik maistą ir žvejybą. Taigi pokalbis vyksta pavalgius. Buvo nesėkminga naktinė žuklė, nuovargis, nusivylimas. Galiausiai pasirodo Jėzus, jie ištraukė tą pilną tinklą žuvų, bet tai mes žinome, kad žuvį, nu, gali gal žalę valgyti, yra tokių žuvų, bet taip jau vis tiek dar reikia kažką pasiruošti. O čia išeini į krantą ir net maistas jau paruoštos, viskas ant laužo ir pasistiprinus, jau tada galima ir kalbėti toliau. Iš tiesų, apaštalas Jokūbas savo laiške sako, jeigu tu neturinčiam duonos arba neturinčiam ką gerti arba neturinčiam drabužių sakysi, tai nesirūpink, pasikalbėkim dabar apie Dievo gerumą ir malonę ir neduosi, ko reikia jo kūnui ir ko reikia jo jam kaip maisto, tai koks iš tavęs, kokia čia pagalba, kokia čia yra artimo meilė. Taigi Jėzus pasirūpina mūsų kūnais, o toliau sako, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų ir tada mums dalina žodį. Žiūrėkite, panašu, kad jie eina dviese ežero pakrantė ir kalbasi. Pavalgius, jie eina ežero pakrantė ir kalbasi ir iš kur mes tai žinome? Iš 20 eilutės, kurios neskaitėme, bet yra. Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė. Taigi šito pokalbio metu Petras atsisuka atgal ir mato mylimąjį mokinį Joną einantį iš paskos, o jeigu ėjo Jonas, tikriausiai dar kažkur toliau ėjo ir kiti mokiniai. Taigi viskas vyksta judesy. Petras ir Jėzus eina pasivaikščioti pakrantę ir kalbasi. Tai nebuvo, kad jie sėdėjo prie stalo ir tada Jėzus pasisuko į Petrą ir jūs čia buvę, nebuvę, dabar mes čia pasišnekėsim, ar myli mane. Ir tas klausimas atrodytų kaip kas va prie stalo sėdint, kaip tardymas. Jėzus netardo Petro prie kitų ir Petras į šitą klausimą turi atsakyti tik Jėzui. Visi kiti yra kažkur truputį toliau. Tai čia nereikia prieš nieką vaizduoti, čia niekam nereikia įtikti, čia Jėzaus asmeninis klausimas Petrui. Paskutinį kartą Petras tris kartus paklaustas apie Jėzų prie laužo, Jono 18 skyrius 18 eilutė, ką atsakė? Aš jo nepažįstu. Neužmirškime, kad laužai yra tie patys. Tas, prie kurio Petras tris kartus įsigynė Jėzaus, yra tas pats, toks pat laužas, prie kurio Jėzus dar kartą klausė, o dabar, o kaip dabar, ką apie mane dabar pasakysi, ar vėl sakysi nepažįsti, ar vėl sakysi aš nesvarbus, ar myli mane. Tad nenuostabu, kad prie šito laužo jis tris kartus vėl klausimas apie Jėzų, bet šį kartą klausė nekaltinusieji Jėzų, tada tai buvo kaltinusieji Jėzų. Mes tai pažįstam, kas tu toks ir taip toliau. Šį kartą pats kaltinamasis, klausė Petra, tas, kuris buvo kaltinamasis. Ir ne prieš mirtį klausė, bet po mirties ir prisikėlimo. Taigi, jeigu tada atsakymas į klausimą, ar myli, ar pažįsti Jėzų, ar nepažįsti, reiškia Petrui žemiškojo gyvenimo pabaigos grėsmę, tai dabar klausimas Petras neturi to žemiškojo gyvenimo grėsmės. Jis gali atsakyti, nemyliu Jėzau, tu man nesvarbus, ir toliau gyventi savo gyvenimą kaip gyvenęs. Tačiau šį kartą įklausė prisikėlęs Jėzus. Ir tada tas atsakymas, neigiamas atsakymas Jėzui, yra susijęs ne su šituo gyvenimu, bet susijęs su amžinybe, su prisikėlimu. Pasakyti prisikėlusiam Jėzui, aš tavęs nemyliu, tu man nesvarbus, yra pasakyti, man nesvarbus nei tavo prisikėlimas, nei mano prisikėlimas, nei amžinasis gyvenimas, kiek šito gyvenimo čia žemė yra, aš Jėzau ir be tavęs kuo puikiausiai jį nugyvensiu. Ir jeigu negali padėti, netrukdyk. Taigi klausimai, kuriuos Jėzus klausė, skirti ne prarasti gyvybę, bet atgauti gyvenimą, už kurį klausantysis jau sumokėjo savo gyvybę. Taigi tas gyvenimas, tas klausimas jau ta aiškinamas. Kodėl dabar formaliai kreipėsi? Juk jeigu eina dviese pasivaikščioti, kodėl Jėzus nesako Petrai, ar myli mane? Kodėl jis sako, Simonai, Jono sūnau, tas formalus toks kreipimasis, toks oficialus tarsi kreipimasis. Kodėl to reikia? Ir tai liudija iškilmingos naujos pradžios momentą. Juk žiūrėkime, pirmas skyrius 42 eilutė. Jono, pirmas skyrius 42 eilutė. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė. Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas, tai reiškia Petras uola. Taigi pirmajam jų susitikime, Jėzus kreipėsi į jį oficialiu, tokiu formaliu, iškilmingu kreipiniu. Tavo vardas yra toks, bet mano šitame santykėje su manimi, tu būsi daugiau negu tavo vardas, daugiau negu tavo giminė, tu būsi daugiau negu savo tėvų vaikas, Jono sūnus, tu būsi Petras uola. Ir ant šitos uolos aš statysiu savo bažnyčią. Ir taigi, tai yra pirmieji žodžiai, kuriuos Petras iš Jėzaus išgirdo. Simona Jono sūnau. Ir dabar pabaigoj Petras dar kartą išgirsta tuos pačius žodžius. Ir tai yra naujos pradžios. Reiškia, nepaisant viso to, kas buvo atsitikę prie to laužo, prie kurio tu manęs įsigynė išdavėj, nepaisant tų visų kitų tavo kliaudų, šitas mūsų pokalbis yra ne apie praeitį, šitas mūsų pokalbis yra apie naują pradžią. Ir kad ta pradžia prasidėtų, reikia vėl naujo tavo atsakymo, ar myli mane. Ir kiekvieno išpažinti, kada mes einame pas viešpatį, mes paliekame praeitį ir gauname naują pradžią. Tai yra nauja pradžia. Kiekvieną kartą per išpažinti, per atgailą gaunam pasakyti, nepaisant visos praeities, Jėzau, o tu viską žinai, aš tave myliu ir noriu toliau mylėti. Ir tada Dievas paremė tokias pastangas. Taigi tai atnaujintas Petro mokinystės paskelbimas ir jo išskirtinės tarnystės patvirtinimas. Simona Jono sūnau. Ir tada Petras, tu dabar būsi Kefas uola. Taigi, reiškiasi, Jėzus neįsižada savo žodžių, ankstesnių žodžių, nepaisant Petro neištikimybės, išdavystės ir silpnumo. Ir toliau nori, kad Petras būtų šitos misijos, šitos tarnystės tesėjas. Leidžiantis suprasti, kad mokinystė ir Petro tarnystė bažnyčioje yra palaikoma ne asmeninės drąsos, 18 daly skyriuje jos Petrui pritruko, ar kompetencijos, 21 skyrius, bet Kristaus. Taigi tai, kas yra Petro stiprybė bažnyčioje, jo tarnystė, jo mokinystė, nėra jo asmeninis nuopilnas. Yra Kristaus duodama dvasia, kad galėtum tą tarnystę išpildyti. Ir jeigu tą žinai, visada norėk vykdyti Dievo valią. O Dievas pasirūpins visų tuo, ko reikia, kad tą valią įvykdytum. Jis nesako pirmiausia susirink resursus, o tada žiūrėsiu, ar tu tinkamas. Jis tokio konkurso neskelbė. Jis jeigu mano, kad tu turi tai atlikti, jis ir pasirūpins, kad tu galėtum tai padaryti. Ir čia nekaip veikia mūsų pasaulis. Čia vėl reikia, kad Dievo dvasia kažkaip perkeistų tą mąstymą. Juk žiūrėkit, ne kartą sakiau, kai popiežius Pranciškus su vienu savo šituo plaučiu gali vykdyti tokią tarnystę. Tai jeigu reikia, tai ir vykdo, bet vykdo ne iš savo jėgų, ne iš savo kompetencijos. Jis vykdo todėl, kad Dievo dvasia duoda jam tą galę. Ir kiekvienam iš mūsų, kada tik pasiryžtame tą valią vykdyti. Ar myli mane labiau negu šitie? Meilė yra Jono Evangelijos tema, trečias skyrius, 16 eilutė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taigi pirmiau Dievas pamilo pasaulį, negu atidavė savo sūnų. Tai iš meilės jis atidavė savo sūnų. Ir pirminė Dievo ateimo į pasaulį sūnuje priežastis yra kas? Jo meilė pasauliui. Taigi Dievo meilė yra pirmiau. Nieko dar pasaulis nebuvo padaręs, nieko dar sūnus nebuvo padaręs, kad pradėtų Dievas pasaulį mylėti. Kaip tik buvom pridarę ir vis darom ne tokių dalykų. Bet Dievo meilė eina pirmiau ir sūnaus ateimas į pasaulį yra meilės priežastis. Dievo meilės priežastis. Tai Dievo meilė pasauliu. Ir tada 13 skyrius, 34-35 eilutės. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tai Dievas pamilo pasaulį. O tada, kai Dievas atėjo į šitą pasaulį, jis tiems, kurie yra pasaulyje, sako, ką, ir toliau būkite meilė, ir toliau mylėkite vienas kitą, jis turi pažinti ne iš jūsų pamokslavimo, ne iš jūsų vadinasi bažnyčių bokštų, ne iš jūsų rožančių, ne iš ko nors kito. Jūs, kad esate mano mokiniai, turėt pažinti iš meilės vienas kitam, iš tos meilės dvasios, kurios pripildyti gyvenate. Taigi, šitą meilės tema atsispindi trejybės meilėje. Čia jau dabar nebežiūrėsim. Trečias skyrius 35 eilutė, 14 skyrius 31 eilutė. Taigi klausimas yra, ar Dievo meilė pasaulis sugrįš jau per Jėzaus mokinių meilę. Dievas taip pamilo pasaulį, atidavė savo sūnų. O kaip jis toliau myli pasaulį, kai pasiėmė savo sūnų? Per jo mokinius, per jo sekėjus. Taigi Dievas ir toliau myli pasaulį per Jėzaus sekėjus, per jo bažnyčią, kuris yra jo mistinis kūnas. Ir klausimas yra, ar tokiu būdu apsisuks meilės ratas? Dievas myli pasaulį, jis duoda savo sūnų, sūnus myli savo mokinius, mokiniai myli vienas kitą, o mylėdami vienas kitą, jie taip myli Dievą. Ar apsisuk šitas ratas, ar jis sustos tik ties Jėzumi, ar jis sustos tik ties tuo, kad aš Dievo esu mylimas mylima, bet aš tai nieko daugiau neprivalau mylėti ir čia stengtis ir taip toliau. Kartais mes norime, kad Dievo meilė sustotų ties mumis. Ja. Manęs niekas nemyli, o tu ką myli? Ja, tai kai mane pradės mylėti, tada aš mylėsiu kitus. O kiek jau reikia tave mylėti, kad tu pradėtų mylėti kitus? Nu, tai kai aš jau pasisotinsiu, vadinasi, tada jau, bet dabar visokie karantinai siaučia visa kita, gali tos meilės pritrūkti, tai neskubėsiu mylėti, dar vis noriu būti mylimas mylima. Tas meilės ratas. Jeigu Dievo meilė pasauliui buvo parodyta sūnaus auka ant kryžiaus, ar mes taip pat parodysime savo meilę Dievui? Jeigu Dievo meilė pasauliui buvo parodyta per sūnaus auką, tai jeigu norime, kad meilės ratas apsisuktų, reikia, kad mūsų meilėje būtų ko? Neišvengiamai ko? Aukos. Jeigu nenorime aukotis, nenorime mylėti. Arba tai yra nemeilė, tai yra manipuliavimas. Nu, yra iškreiptos įvairios meilės formos, nors vadiname to pačiu vardu. Bet iš tiesų ta meilė, kurią kviečiame mylėti, yra pasiaukojanti meilė, ta agapė meilė. Ir pasiaukončios meilės reikia šeimoje, su sutoktiniu, pasiaukončios meilės reikia vaikus auginant, pasiaukončios meilės reikia bendruomenė gyvenant, pasiaukončios meilės reikia parapijai vadovaujant. Visur reikia tos pasiaukončios meilės, darbovietėj dirbant. Ir jeigu nenori tos aukos, nu, tai tada tai ne ta meilė yra. Klausime nelabai aišku, žiūrėkite, sako, ar myli mane labiau negu šitie? Tai dabar, ką čia klausė? Ar klausė, ar labiau negu šitie mane myli, va jie kažkaip myli ir tu kažkaip myli. Tai kurie čia dabar daugiau myli? Ar tu myli mane labiau negu šitie mane myli? Ar klausimas yra, ar tu myli mane labiau negu šituos? Mūsų lietuvių kalba jau tarsi atsakė, bet graikų kalboje nėra to aiškumo. Ar šituos, ar šitie. Ir čia tu išgirsim atsakymą. Panašu, kad tinkamesnis atsakymas yra pastarasis. Negu šituos savo bendrus. Ne negu šitie, bet negu šituos savo bendrus. Nes čia lyginama ne Petro ir kitų meilė Kristui, bet paties Petro meilė. Petro tvirtas atsakymas remiasi Jėzaus žinojimo apie Petrą. Tu žinai, kaip ir avis remiasi ne savo meilę ganytojų, bet gerojo ganytojo jų žinojimu ir meilę joms. Ar myli mane? Ir šitoje vietoje čia tokie niuansai yra. Avims nėra taip svarbu, kaip jos myli ganytoje. Avims yra svarbiau, kaip ganytojas myli jas. Ar supratote? Tai nėra lygiai verčiai. Ir mums lygiai taip pat svarbu, Petro šitam atsakymė, tu žinai. Petras nesveria savo meilės. Jis net nebando lyginti. Jisai sako, viešpatie, tu žinai, kad aš žinau, kad svarbiausia, jog tu mane myli. Ir mums tas turėtų būti, viešpatie, tu žinai. Dar apie tą grįšime, bet lygiai taip pat prisiminkim, avims netaip svarbu, ar jos myli ganytoje, kaip svarbu, ar ganytojas myli jas. Lygiai taip pat, kai auginate vaiką, ar ta meilė yra lygiai vertė. Ar jūs pagal tai, kaip vaikas jūs myli, mylite vaiką? Ne. Vaikas visaip gali įsivaizduoti tą situaciją, bet svarbiausia, kad jį žinotų, kad tėvai jį arba ją myli. Taigi svarbiau, kad Kristus, pažindamas su visais mūsų trūkumais ir neištikimybėmis, gailestingai mus myli. Ir čia antras skyrius, 24-25 eilutės. Bet Jėzus gerai visus pažindamas jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Taigi, kai mes nueiname pas Jėzų ir norim pasakyti, kaip kaimynė yra bloga, nes jeigu jis ko nors nežino, tai netiesa. Viešpatie, tu pažįsti ją ir mane. Tu žinai, kaip čia sunku yra. Čia kažkas kažko nesupranta. Tu mus myli nemažiau ir vieną ir kitą, bet aš tai jos taip nemyliu. Ir yra už ką. Ir jeigu tu dar nežinai, aš tau pasakysiu. Tai vat šitam kalbėjime mes nedaug ką laimime. Viešpats iš tiesų žino ir jį, ir ją, ir mane. Toliau. Taigi Dievo meilė visada svarbiau negu mūsų. Ir čia turime įsitikinti, ir čia vat yra tas, kas mus išlaisvina tikėjime. Kad mes šitame tikėjimo kelionėje Dievo meilė mums yra svarbiau už mūsų meilę. Niekada mes savo meilę neatitiksime Dievo meilės. Ir jeigu manome, kad jo atitinkame, tai tada jau tai jau yra dabar Dieve, tu už mano meilę man esi skolingas, arba tu čia kažką turi padaryti ir taip toliau. Čia susidurėme su žodžiu mylėti. Su žodžiu mylėti skirtingų vartojimų. Ir ta žodis meilė skirtingai vartojimas, mes žinome graikų kalboje, Jėzus naudoja agapas, ar tu myli mane, agapas, o Petras atsako filio, myliu. Žiūrėkite, pirmus du klausimus, ar myli mane, Jėzus naudoja agapo. Petras į visus tris atsako filio. Trečią kartą Jėzus jau klausė nebe agapas, bet ar filijas myli mane. Ir Petras atsako, taip, myliu, filio. Šiandieniai egzegetai sutarė, kad esminio skirtumo ar išskirtinės reikšmės nėra. Tai tik stilistiškai geriau skamba, kad ne tą patį žodį kartoja graikų kalboje, kad truputį paįvairuoja. Nes kitaip būtų myliu, 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 myliu ir va taip kaip lietuvių kalboje čia labai daug tos meilės yra tuose klausimuose. Tačiau ir to įrodymas, kad nėra didelio skirtumo, yra Jono Evangelijoje kalbėjimas apie tėvo meilę sūnui. Trečias skyrius 35 eilutė. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, ir naudojama žodis agapo. O kitoj vietoj, penktas skyrius 20 eilutė, pasižiūrėkime, kas ten yra. Tėvas gi myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Ir šitoj eilutė Jėzus, kalbėdamas kaip tėvas myli sūnų, naudoja žodį filijas. Tai tada egzegetai sako, nėra skirtumo, nes Dievo meilė amžina ir nekintanti. Negali būti, kad krikšto metu mylėjo agapos meilę, tą pasiaukojančią ir tą aukščiausią meilės rūšim, o jau kitoj vietoj jau myli kaip sūnų mažiau tą tokią žmogišką meilę. Tačiau žinoma ir tai, kad Jono Evangelijoje arti esantis veiksmažodžiai gali turėti ir norėtą reikšmę. Šiuo atveju agapo yra aukštesnė dieviškos meilės rušis, o Petro filijo yra ta žemesnė žmogiška meilė. Panašu, kad Petras negali mylėti aukštesnę dievišką meilę, vis dar negali ir jis pats tai gerai žino. Jėzus klausė, ar tu gali mylėti taip kaip aš, ir Petras atsako, dar ne. Myliu, bet tikrai ne taip kaip tu. Ir tada Jėzus galiausiai sumažina tą standartą ir sako, nu tai ar gali mylėti taip, kaip žmonės turi mylėti. Tada Petras atsako, žinoma, kad galiu, bet tu viską žinai. Vis dėlto šį skirtumą imame atrasti tik nuo 19 amžiaus. Įsivaizduokit, iki 19 amžiaus švento rašto komentaruose niekas iš bažnyčios tėvų ar kas nors nėra žaidę su tais agapo ir filio meilės skirtumais. Čia yra nuo 19 amžiaus tik atsiradęs pastebėjimas, kad galbūt tas skirtumas yra. Ir jis mums svarbus, mums evangelijos skaitytojams ir klausytojams, čia egzegetai sako, kada jau pradeda matyti tą skirtumą, tas skirtumas tampa mums svarbus, nes jis tampa toks ugdantis, jis pritraukiantis dėmesį, jis suprantantis, kad net ir meilėje turime augti. Dievas priima mus ten, kur mes esame. Jis visada tą daro ir kviečia mus augti savo meilėje. Juk, va čia pasirašiau, juk ir Facebook'e galime uždėti like, galime uždėti širdutę, galime uždėti dvi širdutės, net ir Facebook'e atsakydami galime augti savo atsakymę. Jis nebūtinai turi būti vienodas. Tai lygiai taip pat ir šitoj Dievo meiliai iš pradžių man pradeda kažkas patikti, kažkas mane neramina. O tas įsilmylėjimas, jisai ne kaip lyta ant galvos, nuo kitiem gal ir taip nutinka, bet kitiem ateina palaipsniui. Aš pagaliau po kurio laiko suprantu, taip kaip jūs supratot, ir čia yra puikus liūdėjimas, po šitiekos metų buvimo, mes nebegalim be švento rašto studijų trečiadienį. Mums reikia to žodžio, reikia dar kartą išgirsti, reikia dar kažką tai permastyti. Tai tampa jau mūsų gyvenimo, krikščioniško gyvenimo, svarbi dalis, kurios nenorėtume taip lengvai atsisakyti. Ganyk mano avinėlius. Meilė Kristui turi regimą išraišką, vykdyti jo valią. Šiuo atveju ganant avinėlius. Ar myli mane? Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Ir tada Jėzus iš karto atsako, vat, tada jeigu myli, įrodyk tą meilę ganydamas mano avinėlius. Neužtenka, kad tu man pasakysi, kad tu mane myli. Tu dar turi daryti ką? Tai, ką aš noriu, kad tu darytum. Nes meilė nori ko? Ji nori tai, kas yra geriausia. Ir šitoje abipusėje Dievo ir Petro meilėje, Petrui yra geriausia mylint Dievą vykdyti jo valią. Ką daryti? Ganyti ne save, bet ganyti avinėlius. Pirmoje dalyje 21 skyriaus, 1-14, kur skaitom, tai buvo susijusi su bažnyčios ir apaštulų misija pasaulyje. Žvejyba vadinasi sėkminga ir taip toliau, ką mes turite eiti daryti, maitinti. O antroji dalis, va šita, va, kurią mes skaitome, ji yra susijusi su tarpusavio mokinių santykiais. Jeigu pirmoji yra, ką jūs turite kaip mokiniai daryti, maitinti ir žvejoti, nuo šiol žmonės žvejosite, tai žvejokite su manim ir ta žvejyba bus sėkminga, bet užduotis tai žvejyba yra iš Kristaus, tai dabar va šitoj daly pavalgius, va tam privačiam pokalbį, primena tarpusavio santykius. Ganyk mano avinėlius ir žiūrėk mano, ne savo avinėlius, mano. Ir kai jis pasako mano, jis pasako, kad Jėzus yra vienas tikras ganytojas. Tai yra mano avis. Aš esu tikrasis, aš gerasis ganytojas. Aš pažįstu savo avis taip, kaip joks kitas nepažins, bet aš noriu, kad mano, man ateitumėte pagalbą. Kaip mano bendradarbiai. Kai jūs tampate mano bendradarbiai ganime, avis netampa jūsų, jos ir toliau yra mano, jūs esate prievaizdai, bet nebūkite samdiniai. Nes matote, avis galima ganyti kaip samdiniai, nu, kas atsitiko, nesitiko, arba galima ganyti kaip paveldėtojai. Avis yra tėvo, bet šiaip tai visa tai, kas yra tėvo, anksčiau ir vėliau bus mano. Tai aš ganau kaip savo būsimą paveldą, kaip savo būsimą turtą. Šiandien jis yra tėvo, bet aš rūpinosi kaip savo. Ir žiūrėkite, jeigu norite darbuotoją gerą turėti, tai gero darbuotojo požymis yra, kad jis savo darbo vietą arba tą užduotim, kurioje patikėta, rūpinasi kaip savas. Tarsi čia jo yra nuosavybė, tarsi čia jo verslas. Bet jeigu jis žiūri į tai kaip į svetimą, kaip į kažkieno, tai ar tau blogai kaip savininkui, ar darbdaviui, ar gerai, vadinasi, jis tave šokdina nuo ryto lyg vakaro ir su savo visokiom teisėm ateina ir taip toliau. Toliau. Žiūrėkite, ganyk mano avis 10-16, tai gerasis ganytojas. Yra ir dar vienas skirtumas, šį kartą žodžiuose ganyk. Lietuvių kalboj visur yra panaudota ganyk avinėlius, ganyk avėles, bet graikų kalboj yra panaudota žodis boskė ir kitas žodis poimainė. Tai boskė verčiasi iš graikų kalbos maitink, o poimainė ganyk. Ir va šitoj istorijoj, kai Jėzus tris kartus klausė, pirmą kartą jis sako, maitink mano avinėlius. Antrą kartą jis sako, ganyk mano avis. Ir trečią kartą jis sako, maitink mano avis. Tuoj tą skirtumą išgirsim. Taip pat skirtumas yra ir tarp avinėlius. Pirmą kartą ganyk mano avinėlius yra panaudota žodis arnyje. O likusius du kartus ganyk mano avėles ir avis yra panaudotas vienas tas pats žodis, kuris reiškia probatą. Ir lietuvių kalboje yra išversta vienu atveju avis, avėles, kitu atveju avis, bet graikų kalboje yra tas pats žodis, probatą. Bet pirmą kartą yra panaudotas kitas žodis, avinėlius. Žiūrėkite dabar, kas atsitinka. Gerojo ganytojo padėjėjas turi visai padėti ir maitinti ir ganyti įvairias avis, įvairaus dydžio. Avis, avėles, avinėlius. Kai Jėzus pasako, ganyk mano avinėlius, tai kaip galim juos ganyti? Pirmas dalykas, avinėlius reikia neganyti. Reikia ką daryti? Maitinti. Jie nelabai ką ten ganosi, žinai, laksto, bet juos reikia realiai maitinti, kol jie užauga. Tai pirmas žodis maitink mano avinėlius. Reiškiasi tuos mažylius, juos reikia soskę paėmus vadinas ir taip toliau, tikrai tą maistą paduoti, neužtenka į kalnus nuvesti ir jūs ten susiraskit patys. Toliau kas atsitinka? Kai galiausiai paauga, jau galima ganyti. Tada jau reikia tik vesti ten, kur maisto yra, kad jie galėtų maistą pasimti ir gėrimą pasimti. Tai jau suaugė žmonės, reikia tik parodyti, kur yra tie plotai, bet jau nebereikia susoskę maitinti. Tačiau ir suaugusiems gali atsitikti ir atsitinka, pavyzdžiui, žiemos laikas. Ir tada vėl reikia maitinti. Ir net suaugusius karts nuo karto, pasenusius, sergančius, pasimetusius, vėl reikia maitinti. Tai šitoj vietoj maitink mažiukus, ganyk didelius, bet ir didelius karts nuo karto teks maitinti. Atrodo tokie nereikšmingi skirtumai, bet jie tikrai, jie labai gyvenimiški, tas vyksta bažnyčioje. Tos kartų kaitos ir tada ta sielovada arba tas ganimas, jis irgi vienus reikia už ausų laikyti, ant rankų nešioti, kitus galima jau paleisti, važiuokite rekolekcijas, vadinasi, ten skaitykite, studijuokite ir taip toliau, o prie kitų vėl reikia labai asmeniškai prieiti ir atrodo suaugusi žmogų, bet vesti už rankutės, kaip susoskė maitinti. Ir mes žinome, kad senus ligonius žmonės su šaukšteliu reikia vėl maitinti. Tai negi jau pats nebepasiema. Nebepasiema. Yra situacijų, kur suaugęs žmogus nebepasiima. Tai tas pats ir tikėjime. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simona Jono sūnau, ar myli mane? Taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Ir tada Jėzus sako, ganyk mano aveles. Šitame klausime nebėra ko, labiau negu šitie, ar labiau negu šituos. Nes panašu, kad ir pirmą kartą klausimo objektas buvo ne Petro meilė palyginti su kitais, bet paklausti, ką tu Petrai labiausiai myli, ar mane. Meilė ir ganimas yra tarp savęs susiję dalykai. Jei myli ganai, jei ganai myli. Šiuo atžvilgiu yra. Kaip parodyti kad mane myli? Kaip vaikas parodo tėvams, kad tėvus myli? Neužtenka tik apkabinti ir pabučiuoti. Dar reikia klausyti. Dar reikia, vadinasi, susidėti savo žaislus. Dar reikia, vadinasi, išplauti indus. Dar reikia kažką padaryti. Yra anksčiau ir vėliau mes norime, kad ta meilė įgytų kažkokią konkrečią šito gyvenimo formą. Kad tai nebūtų tik širdutės arba, vadinasi, bučinukai, bet tai būtų kažkas fiziškai padaroma. Palengvinama kito buitis, palengvinamas kito gyvenimas. Ir aišku, mylėti lengviausia Facebook'e, vadinasi, susirašinėti, ten svajoti ir taip toliau, bet kai pradeda žmonės fiziškai kartu gyventi, labai greit kažkodėl ta meilė išgaruoja, nes pasirodo kažkas koinių nepasidėjo ten, kur reikia, kažkas indų neįsiplovė, o galų gale valgyti norisi, ne tik mylėtis norisi, bet ir valgyti norisi. O valgyti reikia kažkaip uždirbti, valgyti reikia kažkaip paruošti, ir prasideda va tos netikėtos naujienos mylinčių gyvenime, kur ką nors pakeisti dažnai būna per vėlų. Ir ačiū Dievui. Ir taip gimsta šeimos ir atsistojama meilės kelyje ant abiejų kojų. Toliau. Negalima atskirti meilės nuo tarnavimo. Anksčiau ir vėliau, jeigu myli, turėsi kažkaip tai tą meilę parodyti patarnavimu kitam. Patarnavimu. Man tai patikdavo toks kunigas Amžinatilsį Amerikoje miręs. Tu sako, tu nesaki, kad sveikini, ten linkėjimai, visa kita, gali ir nieko daug nesakyti, tik pridėk $100. Prie visų sveikinimų pridėk $100. Pridėk kažką labai apčiuopimo konkretaus, kažką, kas yra fizinio pasaulio, kol gyvenam šitame kūne, tie visi dalykai reikalingi. Ir mes lygiai taip pat žinome, kad mažytė dovana smulkmena. Ten gali mylėti mane kiek nori, bet yra dienų, kada aš noriu, kad ta meilė taptų gėlės žiedu. Kad ta meilė taptų paruoštais pusryčiais. Kad kažkuo labai konkrečiu. Atvirutė galų gale. Vat norime, mes žinome, kad mus myli vaikai, ar ne? Ar mamos nežinojote mamos dieną, kad jūs vaikai myli. Bet buvo labai gera matyti fizinį ženklą to parodymą, vienokią ar kitokią formą. Šventi žodžiai, geriau maža dovanėlė negu didelis ačiū. Trečią kartą Jėzus paklausė, Simona Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus tris kartus klausė, ar myli mane. Jis atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad aš tave myliu. Jėzus tarė, maitink mano avis. Koks čia yra skirtumas? Kad nebėra Petro du kartus užtikrinto taip. Ar mylima? Taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Antrą kartą, taip viešpatė, tu žinai, kad, nes tas taip yra, nu tas toks jau taip ir ne kitaip. O kai trečią kartą paklausė, tada Petras supranta, kad gali būti ir buvo ir kitaip. Taip viešpatė, dabar tai aš tave myliu, bet jeigu pasižiūrėčiau į savo istoriją, tai ne visada buvo taip. Ir nėra garantijos, kad į ateitį pasižiūrėjus, visada bus taip, kaip šiandien yra. Mes tos garantijos neturim. Ir belieka kliautis, kad nepaisant mūsų praeities, neištikimybės ir ateities klaidų, viešpatė, tu visą žinai. Tu mane, nepaisant viso šito, myli. Ir aš noriu atsakyti tau tuo pačiu, kiek galima šiandien čia ir dabar. Tai vienas dalykas, kitas dalykas. Petras emociškai sureagavo, šį kartą emociškai sureagavo. Petras nuliūdo. Iš tiesų, nuliūdo, mes sakom, kad jau viskas, jau nu, pabaiga. Graikų kalboje ne taip yra. Jis pradėjo nusiminti. Tai dar ne nuliūdo, nes jeigu pasakai žodį nuliūdo, tai atrodo viskas. Vat. Ne, jis pradėjo emociškai kažkaip iš to pakilėtumo. Simona Jono sūnau, ar myli mane? Taip, aš myliu tave ir taip toliau, čia visi. Ir paskui, trečią kartą jau taip nebeįsiputus ta krūtinė, jau nebėra to tokio užtikrintumo. Petro viduje prasideda kita kryptis, kuri sako, čia kažkas ne visiškai taip. Bet pradėjo nuliūsti, dar nereiškia nuliūdo. Nes 16:20 mes tą turim. Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiugaus. Jūs liudėsite, bet jūsų liudesys pavirs džiaugsmu. Ir vat su šituo liudesiu noriu sujungti. Nes kartais mums atrodo, kad per šitą gyvenimą krikščionis, kadangi jie tiki Jėzumi, pasitiki, tai turi praeiti, žinai, vos ne su švente. Nu, nėra vien šventė. Kaip tik krikščionis, žvelgdami į šitą pasaulį, kas jame vyksta, labai dažnai nuliūsta. Aš labai dažnai nuliūstu. Aš nuliūstu ne tą, ką Dievas daro pasaulį, bet kas pasaulyje vyksta, pasaulyje, kuris atmeta Dievą, kuris Dievo nepažįsta, aš nuliūstu. Ir aš žinau, kad šitas liudesys yra egzistencinis liudesys, kuriuo dalinuosi su Kristumi. Ir Dievas į šitą liudesį atsako savo įsigelbėjimu, savo žodžiu, savo dvasia. Todėl šitame liudesy pasilikti negalime. Jis turėtų būti tam tikra būsena, kurioje mes dar kartą atpažįstam ir pripažįstam, kad šitam su didesniu įsitegimu šitam pasauliu tikrai reikia viešpaties. Nes jeigu viešpaties nepažins, liūdėsiu šitas pasaulis ir pasibaigs. Dabar atrodo išvenčia, bet iš tiesų jis eina į pražutį. Ir man dėl to liūdna, ir mum dėl to ir viešpačiai liūdna. Toliau. Galiausiai viską žinai. Ir apie mano išdavystę, ir apie skendimą, kai ėjau ežero paviršiumi ir pradėjau skęsti, gi buvo taip, ar ne? Ir apie raginimą neiti į Jeruzalę, negali tau viešpatį jokių būdų taip atsitikti. Taigi čia viskas Petro istorija. Ir Jėzus tą visą žino. Eik šalin šetone. Bet taipogi. Ir Jėzus žino ne tik šitas Petro išdavystės. Jėzus žino ir dar 6 skyrius 68 eilutė. Nuo 67. Tada Jėzus paklausė 12. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Įsivaizduojate, jeigu būtų pas ką eiti, tai eitume. Bet Petras jau yra supratęs, kad nelabai Jėzui alternatyvos, lygiavertės alternatyvos nėra. Ir jeigu tu tikrai atpažinai, kas yra Jėzus ir ką jis gali ir ką jis siūlo, tu ir norėdamas nesurasi nieko kito, jam lygiavertiško. Ir tada, ar aš visada noriu tikėti, ar aš visada noriu būti doras, ar aš visada noriu būti geras ir šventas kunigas? Ne. Bet labai sąžiningai su savim susitikęs, aš savo pasakau viešpatė, bet aš kitos alternatyvos neturiu. Neturiu, nėra. Pas ką aš eisiu? Kas geriau dar gali būti? Yra toks, kuris sako, aš galėčiau būti, bet mes jį nustatėm, jis netikras, jis yra melagis. Dabar čia baigėsi apie tą meilę, maitink, ganyk. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunesnis, čia sako jaunas, o iš tiesų reiktų versti, kai buvai jaunesnis. Pats apsijuosdavai ir ėjai kur norėjai, bet kai pasensi, ištiesi savo rankas, kiti tave perjuos ir ves tave kur tu nenori. Tai Jėzaus pranašystė Petrui. Ir graikų kalboje šitoj vietoj tu ištiesi rankas, iš tiesų mum atrodo, kad va šitaip ištiesi rankas. Bet graikų kalboje yra tu šitaip ištiesi rankas. Ir tai reiškia nukryžiavimą. Tai yra nukryžiavimo žodis. Ištiesti rankas reiškia leistis nukryžiuojimą. Ir žiūrėkite, mes tėvė mūsų maldoj ištiesėm rankas, ir paskui tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Ką mes leidžiame? Mes leidžiame Dievui su mumis daryti, ką nori. Nes tai yra tam tikra bejėgystės būsena. Va šitaip ištiesus rankas, tai nėra gynyba. Tai yra tam tikra bejėgystė. Tu tikrai tam toks vat ir pusiausvyros nėra. Ir jeigu tavęs nesugaus kažkas ir nesulaikys, tai šitai būti nėra labai tvirta. Va taip būti, tai yra tvirta. Va taip būti, va šitai būti, va čia yra tvirta. Bet šitai būti, tai tu reiškiasi, va koks esi liaunas, kaip medis ir taip toliau. Žiūrėkite, kai buvai jaunesnis, pats susijuosdavai. Ką susijuosdavai? Strėnas. Žmogus yra apsirengęs tada, kada jis yra su apatiniais. Bet kai pasensi, kitas tave sujuos. Kitas tau uždės apatinius. Ir kai pasensti, nereikia nustepti, kad pats kitą kartą apatinių nebeužsidedi. Pampersą uždeda kiti. Ir man tai jau niekas nedės. Aš tai jau jokioj slaugoj nebūsiu. Jau čia man tai niekas netarnaus. Aš pats viską galiu, pati viską galiu. Ir mes tokių galinčių, kiek sutikome. O Jėzus sako, neįsižadėk. Tas priklausomumas nuo Dievo iš tiesų gali pasireikšti per priklausomumą nuo kito. Nėra, kad aš esu nepriklausomas nuo pasaulio ir tada darau Dievo darbus į kairę į dešinę. Ne, aš ir darydamas Dievo darbus, aš priklausau šitam pasauliu. Ir kartais iki tokio lygmens, kad man turi užmauti apatinius. Lygiai taip, kaip bažnyčios darbas, kaip mano kunigo darbas čia, tai aš vien Dievu tik remdamas iš čia atlieku tą misiją. Ne, jūs parūpinate man namus, jūs parūpinate man valgį, jūs parūpinate man aplinką ir visą kitą, kad aš esu priklausomas nuo bendruomenės, kuriai aš tarnauju. Jeigu aš pareikščiau, kad nenoriu priklausyti nuo jūsų, noriu dvare sėdėti arba kažkur kitur, bus kitoks santykis, bet tai ne Evangelijos santykis. Evangelijos santykis, aš priklausau nuo tų, kuriems aš tarnauju. Mes esam surišti abipusio priklausomumo ryšiais. Ir tada lygiai taip pat šeimos ir bendruomenės santykiuose, kai nori būti nepriklausomas, savarankiškas, tai tu iš tiesų neigi šeimos vienybę, tu neigi bendruomenės vienybę. Bet kokiu atveju tam tikrą priklausomumą reikia atpažinti, pripažinti, ir nebijoti, jeigu tas priklausomumas kartais gali pasidaryti didesnis, negu tu įsivaizdavai. Kitas tave sujuos ir ves, kur nenori eiti. Jis tą pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Ir tai pasakęs pridūrė, sek paskui mane. Jėzus pasako, kaip Petras turės jį sekti. O autorius, kodėl Petras mirs ant kryžiaus? Kad pašlovintų Dievą, o tai buvimo mokinių pareiga. Mes esame Jėzaus mokiniai ir mūsų mokinystė, mūsų tarnavimas, mūsų meilė pašlovina, teikia garbę tam, kurį mes atstovaujame. Juk ne savo avis mes ganome, Juk ne savo dvasia dalinamės, juk ne savo žodžiu dalinamės. Jeigu kas nors mums pasiseka, tai todėl, kad ta sėkmė arba tas gerumas atspindi to, kuriam mes tarnaujame gerumą. Per mūsų tą tarnavimą bus pašlovintas, pagerbtas mūsų šeimininkas, kurio valią vykdome. Tradicija byloja, kad Petras mirė nukryžiuotą žemyn galvą. Tertulijonas apie tai rašo Euzebijos knygoje. Taigi Petras tikrai pašlovino Dievą, ištiesdamas rankas ir eidamas ten, kur nenori. O Jėzų vedė ten, kur jis nori? Ne, taigi ir Jėzų vedė. Ir Jėzus, Dievo sūnus, pats Dievas save padarė priklausomą nuo žmonių neapykantos, nuo žmonių pykčio, nuo žmonių žiaurumo. Padarė save priklausomą. Ogi galėjo. Tai ką, jeigu aš norėčiau, negalėčiau surinkti 12 tūkstančių angelų ir čia neliktų akmens, galėjo savo visą galybę savarankiškumo apreikšti, bet meilė yra padaryti save priklausomą. Bet meilė ir atsiranda aukos atspalvis ir skonis tada, kada aš suprantu, kada aš jau nebeturiu kur dingti. Įsivaizduojat, jau nebeturiu kur dingti. Sek paskui mane. Tai buvo pirmojo pašaukimo pabaigos žodžiai, 1:4-3. 4:2 sakėm, nusivedė, pažvelgė, tu esi Simonas, Jono sūnus, vadinsės Kefas, tai reiškia Petras Sula. Dar kitą dieną, išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė, sek paskui mane. Taigi toje mokinių pirmo pašaukimo istorijoje buvo žodžiai, sek paskui mane. Ir jie pasikartoja ir šitoj, nes čia atnaujinta mokinystė. Bet ne tik maitink, ganyk, bet galiausiai sek mane, už avis atiduodama savo žemišką gyvenimą gyvybę. Aš gerasis ganytojas ir aš pažįstu savasis avis, manosios pažįsta manęs, aš jomis rūpinosi, bet ką, kaip aš įrodžiau avim savo meilę, galiausiai atiduodamas už jie savo gyvybę. Ir jeigu tavo gyvybės bus pareikalauta ir tu nebijok atiduoti. Čia kodėl Pranciškus nemėgsta tų visų apsaugų ir visą kitą viešpatį, mano sako, bet na, ką darysi. O kitas dalykas, kai sako atiduoti savo gyvybę, iš tiesų visada verskime žemišką gyvenimą. Mes tik šitą galim atiduoti. Mes amžino gyvenimo dar neturime. Mes tą gausime. Bet žemiškas jis gyvenimas yra mūsų nuosavybė. Ir mes juo su juo darome ir jį daliname tam, kam norime, tiek, kiek norime. Ir Dievas kviečia jį atiduoti meilėje, tarnaujant vieni kitiems. Ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų kolektyvė. Nepaisant išdavystės, tu vis dėlto paseksi mane. Petro mirtis neatstoja Jėzaus mirties, kaip ir jo ganytojavimas nepakeičia gerojo ganytojo. Tik seka, atkartoja, kaip ir mūsų visų mokinystė ir tarnavimas. Sek paskui mane. Ne dabar mirk, kad būtų tas pats, ką, kaip sakiau, neatstoja Jėzaus mirties. Tik jeigu Jėzus mirė, nenuostabu, kad ir mes turime su šituo savo žemišku gyvenimu atsisveikinti. Ir neatstoja tikrojo gerojo ganytojo ganytojavimo. Atkartoja, tai seka. Tai visada mes žvelgdami į savo ganytojus ir norėdami pamatyti Kristų, 100% Kristaus nepamatysim. Ir gali būti, kad mes per daug kitą kartą reikalaujame ir norime. Bet iš tiesų mes turime atpažinti gerąjį ganytoją. Atpažinti ganytojose, kurie yra tik jo atspindžiai. Juk matydami saulės žaidimą ant sienos, mes žinome ką. Kažkur yra saulė. Bet tai netrukdo mums džiaugtis šviesiu kambariu. Tai dabar užbaigai. Viešpatie, tu visą žinai. Ir klausimas jo yra mums visiems. Ar myli mane? Ir taip viešpatie. Nu, myliu. Ir pas ką aš eisiu? Ir kur man geriau dėtis? Tai jeigu myli, vykdyk mano valią. Daryk tai, ką aš tau sakau. Ir ta valia yra, reikia apsidaryti aplinkui ir pasižiūrėti, ar yra šiandien čia ir dabar kažkur galimybė tarnaujančiai mylėti. Yra. Ir jeigu nematai tos galimybės, prasiplauka akis. Visada yra galimybė tarnaujančiai mylėti. Visą žemišką gyvenimą ta galimybė yra.